külavahelood.
Tere! Täna räägime spordijuttu. Nädal tagasi tunnustati Saaremalt võrsunud 10 võistlejat kihelkonna juurtega Risto Lillemetsa, kes püstitas eelmisel aastal maakonna rekordi 8133 punktiga. Olen saatejuht Aare Laine. Päevajuht Raivo Kallas juhatas tunnustusrituse sisse, öeldes, et spordirahva kutsus kokku kergejõustikuklubi Saare 10 võistlejate toetusgrupp.
Siin on valdavalt 10 võistlejat, kes on seda elusees teinud ja muidugi see seltskond oleks palju suurem neid, kes oleks võibolla tahtnud ja kui oleks see üritus toimunud normaalsemal ajal, aga kahjuks me peame täna nende rangete reeglitega arvestama ja seetõttu piirdume selle arvuga, kes siin on, aga siin on kõige tähtsamad persoonid ja teisest küljest on siin ka need isikud, keda me alati sportlased, treenerid tahame, et meie tegemisi kajastaksid ajakirjanikud.
Raivo Kallase hinnangul oli mitmekülgne spordimees Aleksandr Transtok see mees, keda võime nimetada Saarema 10 võistluse alustalaks.
Mina mäletan seda Aleksandr Transtoki nime, mis oli siis Saarema 10 võistluse selline esimene suurem käilakuju 50. aastatest. Ja kontrollides ja vaadates nüüd üle neid ajaloo edetabeleid, siis Aleksandr Transtok on tulnud ka ükskord Eesti meistriks. Aga me teame, et 50-ndatel õigemini Transtoki aeg algas 47. ja kuni 50-ndate lõpuni. Alguses tuli ta 4 korda Eesti meistrivõistlustel hõbemedalile, 4 korda hõbemedalile. Ja siis 1 aastal, ei tea mis juhtus, lippu ei olnud, palu ei olnud ja Transtokil õnnestus ka kuldmedal saavutada. Nii et Transtok on selles mõttes meie Saarema, noh vähemalt minule, noh ma ei ole ka enam väga noor mees, aga minule selline 10-võistluse alusepanija rajaja. Sealt edasi tuleb Eesti meistrina 10-võistluses 1968. aastal Rein Toru. Noorematele võibolla ei ütle Reinu nimi täna enam midagi, aga Rein on veel täna Eesti 400 meetri ja 400 tõkkejooksu rekordite tabelis täiesti arvestatavate tulemustega ja Saarema rekord 400 tõkkejooksus on jätkuvalt tema käes. Aga 68 õnnestus Reinul, noh tõenäoliselt oli seal ka Rein Aun ja mõned ässad puudu, et Rein Tõrul õnnestus saada Eesti meistritiitel. Kuid see meistritiitli tulemus ei viinud teda veel 7000 meeste punti. Etteruttavalt ütlen, et Saaremaalt on sirgunud 9 vähemalt 7000 punkti teinud tänase tabeli järgi 10 võistlejat. Üks mees muidugi nüüd juba üle 8000, aga no, ega 7000 klubist ei võta teda keegi ära, aga 10. tuleb meil veel peale kasvatada. Edasi 71. aastal algas siis ühe mehe soolo, see oli Jaan Lember, kes tuli 71. aastal Eesti meistriks. Ja hiljem on ta veel teist värvi meistrivõistluste medaleid saavutanud kuid 1 kuld. Ja jälle etteruttavalt ütlen, et üle 1 10-võistluse meistritiitli ei ole saarlastest mitte keegi saavutanud. Jaan Lember oli siis 70-ndatel, no sisuliselt ütleme NSV liidukoondise mees Eesti koondises terve selle 10. Ja Jaanile järgnes siis 80-ndatel aastatel selline plejaad 10-võistlejaid Andres Aavik. Kahjuks ei ole Andrest üheski Eesti meistrivõistluste protokollis Andresel. Tal tulemus vist oli isegi 7400, aga tal on saavutamata Eesti meistritiitel ja tal ei ole ka Eesti meistrivõistluste ei hõbedat pronksi. Tõenäoliselt nendel võistlustel siis kas vigastused või midagi on teda nagu seganud. Sellest plejaadis 80-ndatel on ka Henri Pahapill Saaremaalt sündinud. Tema poeg küll tegi hiljem mehetegusid palju rohkem, aga sünni fakt on Henri Pahapill on sündinud Võhmal Pahapilli külas minu teada kui isegi täpselt ja temal ka Eesti meistritiitlit ei ole ja ei ole ka medaleid, aga on üle 7000 punkti teinud mees. Sealt edasi tuleb Urmas Käen, Eesti meister 1983. Nii et ka 7000 punkti mees. Ja veel üks 7000 punkti mees 80-ndatel on Neeme Truumees, kes on saavutanud Eesti meistrivõistlustel, ma aastanumbrit nüüd täpselt peast ei mäleta, teise koha lausa, aga no ju siis ka oli tolle aastal võibolla mõni tippudest puudu, sest tolle aja ju tegijad olid Tiit Pahker, seal oli Walter Külvet ja nii edasi, aga Neemel on igal juhul ette näidata 7000 punktilne tulemus ja hõbemedal Eesti meistrivõistlustel. Sealt edasi tulevad juba, siis võibolla mainin veel seda, et üks natukese ka selles mõttes õnnetu mees, aga kogu ülejäänd minu ajaloolise tagasivaate autor ja sepitseja on Andres Laide, kelle napilt jäi 7000 punktist puudu. Noh, me räägime tänase kümnevõistluse tabeli alusel. Andresel jäi puudu, aga tõenäoliselt sealt tuli temal siis see suur treeneri viha, et kasvatada ikkagi endast kõvemaid kasvandike, kes teeksid selle puudujääva tasa ja seda ta on tõepoolest suutnud, sest kõik järgnevad kasvandikud on Andres Laide kasvandikud. Nii 2001. aastal tuli siis Andres Laide õpilasena Eesti kümnevõistluse meistrivõistluste lõbemedalile Madis Kallas. Madisel puudub Eesti kümnevõistluse meistritiitel, seda on korvanud küll talvised seitsmevõistluse meistritiitlid, aga kümnevõistluses seda ei ole. Nii et üks suur puudujääk on selles tõsises kümnevõistluse karjääris. Aga parandada enam vist ei anna, aga nüüd on vaja lihtsalt Madisel oma järgnevad põlved kasvatada, et sealt peresse ikkagi see võibolla puudujääv medal ära tuua. Sealt edasi tuleb Villu Sepp, kes oli Madisega eakaaslane, koos treenisid, ja Villu suutis 2002. aastal tulla Eesti meistriks. Vaatasin punktisummasid ka, siis see, mis Madisel hõbemedali tõi, siis see oleks olnud kõvem kui järgmisel aastal Villu meistritiitel, aga pole vahet, meesmehe võistlus ja Villul on meistritiitel olemas, Madisel ei ole meistritiitlid. Sealt edasi tuleb Rauno Liitme 7000 punkti mees, kuid ei ole Eesti kümnevõistlus ja meistrivõistlustel meistritiitlid saavutanud. Ja Rauno oli vahepeal juba, Madisega arutasime, et võibolla see rekord nii pikaks ei kujunegi, et Rauno võibolla juba tuleb ja võtab selle Madise rekord ära, kuid midagi juhtus ja Rauno kümnevõistluse punktisumma, ma arvan, et ei tulnud selline nagu treener lootis ja kindlasti mitte ka Rauno, aga siis tuli üks uus mees keelkonna juurtega, Risto Lillemets, ja ootasime seda tulemust juba paar aastat ja kogu aeg Madisega päristasime jalga, et millal peab siis selle ürituse tegema, mis täna meil siin toimub, et millal see rekord üle saab. 2019 olid juba päris lähedal, aga ei tulnud ja see pauk, mis tuli siis 2020, mis on seal ka ekraanil 8133, vaat see oli mehetegu. Ja seetõttu oleme nüüd juba saavutanud selle, et Saarema rekord on läinud uude tuhandesse. Selle üle on ainult hea meel ja see, mille pärast me täna siin koos oleme, on üks asi, et rekordi hoidja tuleb, nagu öeldakse, rekordi hoidmine tuleb edasi anda ja me plaanisime seda juba detsembrikuus, aga siis oli Ristol üks tõsine võistlus, maailmarekordi mehega, ma isegi kohta ei tea, aga Risto räägib pärast ise, kuidas see võistlus tal võibolla kujunes, aga igal juhul me hoidsime Ristoga siin sidet ja plaanisime seda siin jõulude vahel, aga siis läks kiireks ja ma ei olnud veel valmis saanud siis neid särke, mis täna tuleb üle anda rekordimehele, sest seda särki tuleb hoida, see särk on rariteet ja nii et see üritus ongi täna selleks siin tehtud.
Kohal olid endised rekordimehed Jaan Lember ja Madis Kallas, seljas rekordnumbritega särgid. Eks rekordimees Madis Kallas.
2004, kui see üritus toimus, siis kihelkonna kandis ja kus me andsime siis või Jaan andis minule nii-öelda rekordhoidmise üle, et siis 2004 tegin esimest korda Saarema rekordi sellise vanasärg siin all ja hiljem siis natuke üle 200 punkti panin juurde, mis püsis siis 14 aastat, kuni Risto selle siis ka võiks öelda mitmendal katsel üle sai, et juba ükskord mulle ma mäletan mu Tallinna treener Tõnu Kauku sellistas, et paar ala on veel jäänud, et kohe jääb ajalukku, aga siis Ristol õnnestus teibaga midagi korraldada, et sain veel kuu aega nautida seda rekordit. Aga 2004 oli kohal ka seal siit mitmed inimesed, võibolla Erich ise pärast mäletab, et Erich on üks väheseid, kes on näinud mõlemat siis nii 2016 Saarema rekordit kui ka 2020 Saarema rekordit koha pealt, et mul 2020 ei õnnestunud Tallinnas olla. Aga lühike ülevaade siis meie omavahelistest nagu võrdlustest, et panin siis üksikalade rekordid ritta, vaatasin kuidas ja mis moodi me omavahel võrdlustes oleme. Et üldiselt Risto kõigis alades on meist kolmest kõige tugevam. Mina olen jätkuvalt veel kaugushüpperekordi, siis omanik 7.42 või 7.47, siis kümnevõistluse sees. Jaani käes on kuul ja ketas. Ülejäänd kuuluvad kõik siis Ristole kõik rekordid. Ja kui vaadata, mis moodi me kümnevõistluse sees liikusime, kui me tegime oma rekordid, siis mis siis Jaani puhul on 7.724, tehtud siis 1975. aastal 74. Ja see on tehtud ja see on praegu Eesti edetabeli 30. tulemus, siis minul on tehtud 2006 Prantsusmaal on 21. tulemus Eesti kõige edetabelis ja Ristol siis eelmine aasta Tallinnas Eesti edetabelis 13. tulemus. Ja kuidas me liikusime siis, kui panna nagu meid korraga joonel ja kõik hakkaksid oma rekordid tegema, et siis esimese ala järgi oli järjestus Risto, Madis, Jaan ja täpselt nii oli ka siis meie kohad, siis teise alaga tõuseks virtuaalses nagu edetabelis ette mina, hüppasin kaugus kõige rohkem, Risto teine, Jaan kolmas, minul siis kaugus oli 7.47, 7.22 Ristol ja 7.09 Jaanil. Siis kuulitõukes sai parima tulemuse küll Risto, kelle tegelikult rekord on meie omavahelistes võrdustes kõige nõrgem, aga juvitaval kombel just rekord sees oli tema kuul kõige parem, Jaanil teine ja minul kolmas. Ja mina ei endiselt...
Ma parandan siit kohe ära.
Ja?
15.60 tõukasin rekordi püstitamisel.
Aha. Aga siis on jah, siin mul... Vaatan korra 15.60.
Aga võid edasi minna see.
Jah. Siis kõrguses, mis jälle omakorda on huvitav, et mina veel juhtisin nii-öelda virtuaalses tabelis, seal on Jaanil kõige tagasõitliku rekord, aga hüppas jälle siis võistluse sees kõige rohkem meist kolmest. Et Jaan siis hüppas 2.01, mina 2.00, ristomeetri 99.
Jälle aga... võib parandada, 98 hüppasin.
Siis on statistikud.
Siis on, jah, siis... Jah, et siis on... Mina võtsin sellest... Jah, aga siis oli kõrgushüppega ja 400 meetri jooksu, kui ma suutsin veel oma esikoht hoida ka tökkejooksuga ja ketta heitega siis läks Ristomust nii-öelda virtuaalses tabelis 4 punktiga mööda, ehk 5800 ja 5804 ja sealt edasi oli juba Risto soolo, et sisuliselt viimase 2-3 alaga tegi väga suure vahe nii minuga kui Jaaniga sisse. Ja mis ma veel nagu vaatasin nendest edetabelitest, et siis ma julgen küll väita, et minul õnnestus oma potentsiaali võibolla kõige paremini ära kasutada, sest Risto esiteks ettevõistles üksinda. Ma ei tea, kui palju mul oleks punkte vähemalt, kui ma oleks mõnud üksinda võistlema, et ikka paar seda punkti kindlasti. Ja teine ma vaatasin ka Jaani ühte võistlust, mis oli üks aasta vist varem tehtud, kus ka Jaan tegi viimase kahe alaga 160 punkti rohkem, kui ta tegi rekordvõistluses viimase kahe alaga. Et rekord võistluses sul viimast kaks ala nii ajad ei olnud, kui sul oli üks varasem võistlus. Nii vähemalt statistika väitis, et oda ja 1500 sul rekord võistluses olid nõrgemad kui eelmine võistlus ja olulisel määral.
Siin peab statistikud täielikult parandama. 4.35 jooksin rekordi tegemisel ja viskasin 61 pool oda rekordi tegemisel, mis oli meilu teine tulemus.
Siit tuleb see välja, tuleb see kümnevõistluse raamat uuesti kirjutada, mis 2004 välja anti, et mina võtsin sealt, sest Jaani kohta on kõige raskem internetist leida materjali, et Risto ja minu kohta on pilte väga palju ja eks me oleme seda ka vaadanud. ja ma tegin ka ise siis vaatasin jah need statistilised numbrid üle ja ütleme nii siis, et heidetes on üldiselt meist kõigist üle siis Jaan, siis hüpetes ja jooksudes Risto ja ma olen siis nagu ütleme parim, ei ole nagu kolme ala summas kusagil, aga no, enam ei ole teha midagi, et nii ta on. Aga mul on selles mõttes hea meel, et rekordid ongi selleks, et neid ületada ja seda enam, et see ala, mis mul on väga südamelähedane, et selle ala nagu traditsioonid lähevad edasi, seda hoitakse, see tähendab, et kümnevõistlusest räägitakse ja siis meenutatakse ka Jaaniga meid vahest, et selles mõttes on hea. Ja ma ütlen ühe nagu nüansiga ära, et mis on nagu ka kindlasti, mul on endal, ma saadan ka pärast ringi käima, tegin sellised paperid siin, kus on ka mingid pildid, et kui Mikk Pahapil, kes on juriidiliselt küll sündinud Saaremaal, aga teda ei ole hakatud siis lugema Saarema rekordi omanikuks, et ka Mikuga me oleme väga palju nagu maid jaganud siis 10-võistlus ja 7-võistluses, aga tema tase jah, jäi siis ikkagi minule nagu selgelt kättesaamatuks, aga loodame, et Risto paneb ka sellele, millele mina panin siis aastatega juurde päris palju punkte saab sama teha Risto. Ja mis puhutab piltide osas, et piltide me Jaanist leidsime internetist. Jaani kindlasti endale rohkem leidsime kaks pilti. On siis 1500 meetri jooks ja kuulitõuge. Ja siin on kuulitõuke pilt siis. Ja Ristost leiab sadu pilte ja minust leiab ka. Et aga jah, ajaloost neid pilte väga palju internetis ei ole. Et selline väike kokkuvõte siis meie omavahelistes võrdlustes. Ja selles, et kuidas ja mis moodi me siis nende aastate jooksul liikusime.
Jaan Lember püstitas Saarema rekordi 1966. aastal võistlustel Lvovis. Tema 1974. aastal püstitatud rekord 7724 punkti püsis koguni 30 aastat.
See oli siis 6821 punkti tolle ajal Nõukogude Liidu meestesportlase normi täitmine. Dünamo üleliidused meistrivõistlused ja sealt nagu see minu kümnevõistlused ei algas. Ja üldiselt, kui ma nüüd ei eksi, siis Valdur Rauniste maakonna rekordi ma lõin üle. See oli mees, kes tuli poolraske kalu tõstmises Eesti jõudimeistriks Eesti medalile ja jooksis 400 meetrit 51,4 Kuressaare sel mullaliiva staadionil, nii et mereäärses tagumises kurvis pärast igade oma sammu ei suur vagu järgi ja mulda lendas sealt päris kõvasti. Aga 51,4 on tal joostud siin Kuressaare staadionil, kui see oli killustiku ja selline segustaadion kattega. Ja nii et nii palju sellest. Nii et ütleme, minu rekordi aeg oli siis 1966 kuni Madisini välja. Võibolla, mis puudutab jah statistikasse ja nendele meenutustele, siis 1974 maavõistlus Nõukogude Liit, Saksamaa, Föderaal ja Ameerika Ühendriigid, kus ma tulin teiseks ja praegus mind süüdistatakse, et ma võistlesin naissoost isikuga, kuna ajalugu on teinud niimoodi, et Bruce Jenner nagu on vahetanud enda vabal tahtel oma soolisi iseärasusi. 1976, kui Tartus oli Nõukogude Liidu karikavõistlused 10-võistluses, seal ma tulin teiseks ja selle põhjal siis moodustati võistkond minemaks maavõistlusele Ameerikasse, Eugeniasse, kus elas ka Jenner tol ajal, millel kirjavahetus ja nad olid valmis vastuvõtmõttes, et seal, et teeme samasuguse peo, nagu 1974 oli Viruval varietees pärast maavõistlust. Aga olime Moskvas laagris ja ära sõidu eel õhtul, kuskil kell 10 tuli Nõukogude Liidu üks esindaja, ütles, et poisid, antke piletid tagasi, maavõistlus jääb ära. Noh, ja Peeter Põld oli tol ajal ka, 6 meest oli Nõukogude Liidu koondises. Ja mees, et noh, ole peale nüüd mees, et noh, kell 5 hakkab jälle bussõitma Nukova Sõrmentiva lennuväljale, et nüüd on magada. Ei. Peletet siia. Ja anti mille tagasi pelet vastu Moskva Tallinn. Nii oli Ameerika pärast Montreali olümpiamänge ei saanud võistkonda kokku ja ma avastus ei ära. Nii et sellega see rahvusvaheline karjäär oleks lõppenud, veel oli üks Eesti-Rootsi maavõistlus, aga meenutud on tollest aegadest nii palju tegelikult. Ja kui nüüd vaadata Saaremale tulla tagasi, siis kõige kõvemad 10 võistlejad on tulnud Lääne Saaremalt. Lähme Leisist pahapillid, Tõnu Toompu, kes Saarema võistlus oli täiesti, ja Kihelkonna kanti ja ette linna elamasus, et noh, see on selline väike nihutus. Jah. Nii et, aga miks? Eestlased võib on olnud läbi aegade 10 võistluses domineerivad. Kui me olime nagu selline Eesti meeste tugev 10 võistluse punt ja kui oleks siis olnud Euroopa karika võistlused ja Eesti NSV oleks saanud esindada, ma arvan, et sealt oleks me kas just ära võitnud karikaid, aga olnud esimese kolme seas nii mitmedki korrad, sest kõik tollaegsed Nõukogude Liidu koondise poolt esindatud Euroopa karikavõistlustel olid eestlased osanikud ja tulnud ka karikavõitjaks Suurveli Perensen. Mina olin teine Bojana Brassovist 1975, kui oli karikapoolfinaal. Napilt kaotasin seal, Jail Power oli Austria võistleja. Nii et see, ja meil on üks selline ütelus vanade 10 võistlete seas, aga õnneks ei käi see sinu kohta, Risto, et meie põlvkond oli haige treeningutel, aga tervevõistlustel. Aga sina oled õnneks nagu seda näidanud, et mees võistleb, kui ta tahab, ta ei karga võistlusi, ta tuleb alati välja, ta ei otsi vabandusi, vaid teeb seda 10 võistlust austusega selle ala vastu, sest kui seda ala ei austata, siis seda ala teha ei saa. Üks mälestus minul, kui andes selg tunda, käisin arstide juures, üks Eesti tuntumaid professoreid ütles mulle, et Lember, te saate terveks, te valule jääb üle. Vaar, mul rõõmus meel, 2 nädalat pärast surma. Te vägistate vabatahtlikult ennast tippspordiga ja te tahate, et te olete veel terve. Aga sel ajal, kui oled noor, tahad kõvasti sporti teha, siis nende asjade peale ei mõtle, vaid sinu soov on ennast väljendada. Tolla aeg, meie aeg oli see väljendus see, et me saime Nõukogude Liidust välja sõita. Esimene välja sõita 1969 minul Nõukogude Liidu koondises Saksa Föderaali Vabariiki Heidelbergi. Tänu sellele, et tolla aegne Tormatšov teab hästi, oli teinud midagi vimkat ja Fred Kudules ei meeldinud. Mina olin natukene vigastanud oma hüppeliigest, aga päris hea oli juba üks omik käärikul vahetult enne koondise nimekirja lõppsulgemist kutsus, ütles, et kutsus, korrat, tule näite, jaksad sa joosta ka. 2x200 eraldist üksikuna vaatas, et ei, vastab, et on minek küll. Ja kõik. Ja hommikul teatati koondes ja ma olin koondeses. Ja seal Heidelbergil 12 Nõukogude Liidu võistlejat ja mina olin nende seas 6. ja üldiselt vist 9. Nii et see oli aasta 1969, kus rahvusvaheline kontakt algas. Ja samas oli ka siis kohe Kadriorus, Eesti NSV ja Rootsi. Aga see ajalugu läks liiga pikaks, sest seda on hästi palju. Ja mida ma tahan siin öelda edasi, et 10 võistluses peab olema väga pikka närvi. Kui üks ala täielikult ebaõnnestub, mis meil ikka juhtub, minul kette eide 1974 Kadriorus olin juba stabiilne 50 meetri mees. Meile ante kätte ringi, kes mäletab, mis ei tea, Eesti Dünamo kettad. Need olid just tehasest sealt Dünamost tulnud ja kui need juba kätte võtsid, siis läks seda paaks. Ma olin harjunud oboliga viskama prantsuse kettaga või kõik. Läksin selle Eesti kohtunikega nii riidu, et vähe polnud ja viskasin 44 meetrit. Ja sealt oleks võinud ka tulla 8000. Aga nii on. ja ka pärast seda sai mu ling täis. Teivast õppasin 4,50, viskasin pea 62, 104, 35, kõik margid. Nii et see on kümnevõistus alus tegelikult. Kohe see ala unustada. Muidugi ja lõpetan kohe sellega, et närvikava on mul üsna hea. Ja probleem oli selles, et pärast kerteide, et mul ei olnud vaja teivas üppeks sammu klapitada. Ja ma panin puhkama tavaliselt. Kaks korda olen ennast sisse maganud sellepärast. Aga nii on. Ma soovin, et selline spordi areng Saaremaal Eestis jätkuks ja kümnevõistlus on läbi Eesti olnud kergejõustiku lipulaev ja tänaste päevadele vaadates tundub, et see läheb veel tugevamaks. Nii et Risto, sulle tõsist tahtmist. Ja tähtis on see kindlasti ka, et pere hoiab, toetab. Minul on see alati olnud, kaasa Marvi on ka kehaskasvatuse haridusega, küll võrkpall ja sealt on võibolla meie poja võrkpallide alanud, aga ilma koduse ja pere toetuseta on sellist tippsporti ka väga, väga raske teha. Sponsorid, toetajad, jah, nad on hästi tähtsad. Ja selle koha pealt minu kõige suurem sponsor elus on olnud Kalurikoos Saare Kalur, mis oli tolla ajal toetas Eesti kergejõustiku kiirevõrgukoos Saare Kalur, Majak, Tallinnas asuv, kõik need edasi, ka see on tähtis ja kõigi nende koosolus, koostöös ja muidugi Andres, treeneri töö, see on üks tänamatu töö, nagu öeldi siis, ja Vaiksart, kes mäletavad kõik. Viktor Vaiksar oli selline mees, kes ütles, et millal ma pean olema staadionil, kui sa tuled, ütle, kas hommiku kell 6 või õhtu, nii. Ma hakkasin Saaremalt lennukiga sõitma, helistasin Vikile, et ma istusin lennukis kell 9, 30 minutit lennuväljale, sealt ära, aga Viki ütles, et ma tulin tükkmalt ennem juba. Treeneri töö on sama suur pühendumine kui spordimehed tegemised. Nii et jädu sellel ala. Ikka jälgime.
Jätkame.
Aga jah.
Jaan, üks küsimus veel. Sa juba rääkisid, kus Saaremaal see kümnevõistlejate kasvulava on, Lääne Saaremaal. Kuidas sina tulid spordi juurde ja kus sa selle kümnevõistluse pisiku said?
Hästi lühike vastus. Minu sportide algas lauatennisest. Olen Eesti jõudi noorte kahekordne meister lauatennises, üksikmängus, meespaarismängus, sõitsin ringi väga palju. Siis tuli võrkpall, hakkasin metsaugu juures käima Kuressaas treeningul lesist kolm korda nädalas, kooli, bussi peale, siia õppima, koju tagasi. Tulin Eesti kahekordne noortemeister võrkpallis, koolinoortemeister ja 1963 esindasin Eesti NSV-d Volgogradis Nõukogude Liidu koolinoorte rahvasportakiaadil. Alguses olin nurga peal, pärast hakkasin olin põhilööja number 4 peal, sest mina talusin kõige rohkem kuumust. 35-40 graad oli väike kuklas. Nii, siis tuli sõjavägi, Ivan Drachov, tollaegne Eesti NSV, ta oli juba nõukogude teinud treener, ja ütles, et Jaan jõuks teine võis veel, et võrkpalli, Tallinnas oli mereväe mingi spordi rood selline. Juba kõik ära märgitud, ära nii, aga tollaegne siis sõjakomissariaat, komissar kutsus mind, et Jaan, nüüd sa oled siirsandide kooli. Ma just täpselt nii ei öelnud, aga umbes niimoodi, et minu ise kui tahad, et ma olen võrkpalli, mingi padali. No jah, ja see mees siis venelane oli ja mõttes, et nüüd ma sulle näitan. Ja Tallinnas Hiiul ootasime üks päev, teine päev, kolmas päev, et Ratsjoh tuleb meil järgi, ei midagi. Hommikul pandi rongi, kaks nädalat sõitsime, nägin Taskendi linna silti ja veel üks ööpäev. Ja me andusime Puhara kõrbeääre peal, algas sõjavägi 1964 november. Nii ta läks, aga seal hakkasime sporti tegema ja võistisin kaks korda keskaasi ja nende tolle aegu liiduvabariikide sellised karikad olid regiooniti. Ja mind kutsuti Taskenti laagresse, noh, mis ma seal olin, aga eks järelikult pund seal Taskendi Uzbekil ka midagi eriti paremat. aga siis 1965 suvel olid Eesti poisid olid seal no võis palju ja kuskilt uurisid välja, et on Moskvas üks selline meie tulud kaks oli tolla ajal tööpataljoni spordiühing, et keskus on spordirood Moskvas. Kuidagi nad sinna kirjutasid, ma ei oska öelda, Reinar Majad, sa peab teha Tartu mees, siis Ainso, ta on kõige noorem vennas. Ja kirjutasime sinna, kõik lisasid igasuguseid asju juurde, kui kõvad vennad me oleme. Augusti kuust tuli Moskvast kutse, et need viis Eesti poissi ära saata Moskvasse. Tollal Seli Ivanov, meie polgu staabi ülem, tore selline härrasmees Ukraina mees, kes ütles, et mis mul nüüd viga, esimest korda polku 4000 meest saabusid kirjaoskajad sõdurid. Selle jessel on eestlaste ja lätlastega 700 poissi. Ja saabusime Moskvasse, Vedenhaale sinna, kõigil sellised panamad päikse ees ja istusime seal, mille sõjaväe osa aadress teada ja läksime sinna. Ja sealt viidi mind Moskva Dünamosse treenima ja tolleaegne Nõukogude Liidu peatreener Volkov, kelle õpilased Vladimir Kusnetsov, maailma tolleaegne tipp, Tatjana Talosheva, kausõppeja, German Klimov, kelle vend oli maailma tuntud filmiresissöör ja viidi mind sinna punti. Volkov lasi mulle teatud asju teha nii edasi ja ütles, et no tõlgin eesti keeld, aga vene keeles kõlas väga mahlakat. No on aga tammepakk, aga katsume tast midagi vormida. Ja 1965 sügisel algas, 66 esimene suvelaager Sotsi juba ja 66 tuli Messespoltes Normati ja sealt see kergiustik lahti läks.
Treener Andres Laide on õpetussõnu jaganud nii Madis Kallasele kui ka Risto Lillemetsale.
Kui ma olen 60. Aastal sündinud, siis Rein Aun tuli 64. Aastal ju Tokio olümpiamängudel hõbemedalile. Ja sellest meil kodus räägiti, et ma olin väike poist, tean paljudest asjadest mitte midagi, aga Rein Auna nimi oli mulle juba tuttav. Ja loomulikult 74. Aastal, kui oli Tallinnas, Saksamaa, siis USA ja NSV Liit mitmevõistluse maavõistlus. No seda ma ju jälgisin televiisorist, ma mäletan väga täpselt seda, kui Jaan seal võistles ja tolle ajal või tolle hetkel oli ju seal praktiselt koos maailma mitmevõistluse liit. Et kui ma hästi mäletan, siis sakslaste poolel ju võistles Guido Kratzmer ka, ta vist katkestas või mis tal oli?
Ta oli kolmas.
No võt näed. Aga igal juhul ütleme nii, et kõik maailma tippkümne võistlejad olid seal ju kohal, sest maailmas oligi kolm tippriiki, ütleme noh, tollel hetkel USA, Saksa Föderatiivne Vabariik ja NSV Liit, kus oli põhilised kümne võistlejad. Nii et see oli väga tugev võistlus ja muidugi sealt Jaani jättis mulle erilise mulje ja ma hakkasin nagu seda kümne võistlust fännama ja elasin kaasa ja ootasin, et millal see 8000 punkti tuleb ja Jaan oli vist ise ka kuskil maininud ja ma olin lugenud nendest, et kohe-kohe on tulemas ja rekordid annavad kõik selle kokku ja ootasin. Aga näed, jäi see tulemata, aga siis järgmine mees, keda ma hakkasin ootama 8000, et kellelt hakkasin 8000 ootama, istub siin vasakul käel mul. Ja Madisega oli jah niimoodi, et Madis ju õppis kihelkonna põhikoolis ja ta tuli mulle trenni. Põhimõtteliselt tuli sa olid vist 9. klassi või 8. Palju teil oli. Nii et sa olid ju viimases klassis kihelkonnal juba käisid ka meil linnas trennis.
Teivast ja. Proovimas vähem midagi.
Jah, eks see teivas oli nagu sul vist küllaltki keeruline ala ja võttis aega, et sellega üldse mäele saada. Aga jah, Madis tuli gümnaasiumesse või keskkooli. Ja siis hakkasime koostööd tegema ja eks ta oli muidugi näha, et tal on selline ürgne jõud on olemas. Ta oli andekas igate pidi, kiirus oli,
tahumata jõud kasepak. Oli.
No, võiks öelda jah, et tahumata kasepak. Aga näha oli, et tal tahtmist oli kõvasti. Ja eks me nägime vaeva just teivas hüppega on meeles, kui raske see algus oli. Ja sellega seoses tuleb mul meelde, et tol hetkel meil oli ju spordikool oli seal vanalinna koolis ja nende trenni aegadega oli üsna kitsas, et sinna pidi ära mahtuma nii võrkpall kui kergejõustik ja veel võibolla mõned alad. Ja meil siis nii-öelda see vanemate gruppi poiste treening hakkas õhtukel 9 alles. Ja kujutage ette, õhtukel 9 võibolla mõned tahavad magam minna juba, aga poisid tulid mul trenni. Ja siis, kui meil oli teivasüppe päev, siis oli nii, et me pidime ise sealt inventariruumist tassima kõik välja matid, kõik sättima paika, ära tegema trenni ja pärast need tagasi ka veel viima. Nii et mul on meeles, et üks kord, kui me teivast hüppasime, läks võibolla natukene pikemaks, nii et me lõpetasime öösel kell 1. Nii et noh, neid teivasüppe trenne võibolla meil nii tihti ei olnud, iga nädal me ei hüppanud, aga noh, 6 korra pidime ikka seda tegema. Ja paraku nad kippusid sinna öösel 12 minema, aga jah, üks ekstreemne kord oli lõpp kell 1. Et selles mõttes, nüüd kui Ristost rääkida, Risto on natuke palju, või mis natukene, palju paremas olukorras, et sai ju valmis juba Kuressaare uus spordijoone ja seal on ju hoopis muidagi teised, hoopis teissugused harjutamistingimused, et selle koha pealt nagu on neid raske oma vahel võrrelda. Et Madis ju mäletab ka seda, kui me tulime veel sealt vanalina koolist ära spordikooli või noh, sinna saarekaluri võimlasse, et ma arvan, et seal võibolla isegi tingimused läksid natukene kehvemaks mingil hetkel. Kuigi noh, ruum oli suurem, aga seal ei olnud ei kaugusüppekasti ega eitevõrku ega olnud võimalik panna kummiplaate maha, et naelkingadega teha, nii et vahepeal isegi treeningtingimused natukene halvenesid. Aga noh, siis Madisest rääkides lõpetas ta kooli ära ja sai juba normaalsete tingimuste peale treenima, et selleks ajaks oli juba Eestis mõned kergejõustikuhallid valminud, eelkõige Tallinna spordihall, et see oli juba midagi muud kui vanasti kilehallides võistelda. Aga noh, nüüd tagasi minnes korraks veel 10-võistluse üldise seisu juurde, siis nagu ma enne ütlesin, et 10-võistlus on üks eriline ala ja eriline on ta ka eestlaste jaoks ja seda ütles juba Fred Kudu, et 10-võistlus on eriti sobilik eestlase natuurile. Et ta on selline ala, kus on vaja nokitseda, teha sellist tugevat nüritööd nii öelda ja et see sobib eestlastele. Ja tundub, et tal selles suhtes oli õigus. Et läbi aegade me teame, eestlased on 10-võistluses olnud ju väga tugevad ja nii nagu siin Jaanki ütles, et nad oleks võinud oma selle plejaadiga tulla Euroopa karikavõitjaks, siis hiljem ju ka eestlased tulid karikavõitjaks, nii et see on ju tõestatud. Ja kui nüüd rääkida natukene veel sellest 10-võistluse tasemest Eestis, siis mina jagaks nagu 3 lainesse. Et esimene suurem 10-võistluse laine Eestis oli see sama periood, kus siis Jaan võistles tolla ajal Rein Aun, Jaan Lembert, Toomas Perensen, Toomas Suurväli, Jüri Otsma, Priit Paalo ja neid nimesi on seal veel, ma ei jõuagi neid kõik ära nimetada. Et see oli nagu esimene selline tõeliselt tugev 10-võistluse plejaad. Teine laine tuli võibolla isegi, võiks alustada Tõnu Kaukis, Tiit Pahker, siis Margus Kasearu, 8000 punkti mehed, sinna lähedale tegi veel siis Tiit Pohl ja siis tulid juba natukene nooremad mehed, Sven Reintak, Walter Külvet, Andrei Nazarov, 8000 punkti mehed kõik, et see oli selline teine tugev laine Eesti 10-võistluses. Kahjuks ja nende meeste puhul, ütleme, nemad ei saanud sellises ühtses pundis nagu liidukoondises kõik kaasa teha nagu võibolla esimene plejaad seal Jaani ajal, aga omamoodi tugevad või noh, liidukoondises võistlesid nad ju mitmed, et nii Tõnu Kaukis, nii Walter Külvet, Sven Reintak, Andrei Nazarov, kõik kuulusid ju ka liidukoondisse. Kahjuks küll erinevatel võistlustel.
Vasa Rambak, üks legendaarsemat kujusid.
Loomulikult. Ja siis kolmas laine. Kolmas mitmevõistluse või 10-võistluse laine Eestis võiks olla siis juba see, kui Madis oli pundis. Ehk siis sinna lainesse ma nimetaksin võibolla Eesti kõige aegade ühe andekama 10-võistluse, 10-võistleja Kristjan Rahnu. Ja siis loomulikult Mikk Pahapil, Madis Kallas, siis Andres Raja, Mikk Joorits,
Indrek Turi,
täpselt nii, et see oli selline tugev plejaad jälle. Ja nüüd on tulemas, või mitte tulemas, vaid on juba kohale jõudnud see neljas laine. Ja see on võibolla üks kõige ägedam. Praegus 8 meest tegev 10 võistlijatest üle 8000 punkti. Sellist plejaadi pole Eestis varem olnud. See on tõesti imeline seltskond. Kui me hakkame rääkima, võibolla natukene vanemad on ja siin see Maikel Uibo, Saluri, siis Kristjan Rosenberg, Taavid Sernjavski, siis on... Janek Õiglane, siis tulevad Risto Lillemets, siis Risto aitab mind veel.
Ja Erm.
Johannes Erm, Karel Tilga, nii et nad on fantastilised mehed kõik. Ja loomulikult nende taga on Hans-Christian Hausenberg, kes on võibolla kõige suurem imemees nendest, aga paraku on tal veel korralik 10 võistluse tulemus tegemata. Tahaks loota, et ta muidugi teeb selle tulemuse, aga siiamaani on see jäänud, no ma ei tea, kas siis mehe, ütleme, ta tegelikult ju tahab ja ta on nagu hingelt 10 võistleja, aga on paar ala, mis ei lasedal oma tulemust realiseerida. Tahaks loota, et see muidugi juhtub. Aga nüüd lähme tagasi jälle Madise ja Risto juurde, et ma juba siin võrdlesin nende treeningtingimusi, aga muude kohtade pealt vaadates, siis loomulikult nii Madisel kui Ristol on tugev kodune tugi, mis on väga oluline. Madisest ma rääkisin, et selline ürgne jõud ja kiirus ja kõik olemas. Risto võibolla isegi alguses väikse poisina nii palju ei paistnudki silma, aga see Risto tahtmine ja järjekindlus ja kõik see viib sihile. Ja loomulikult, see, mis oli tal peidus, ta on suutnud selle välja arendada.
Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.
Kõigepealt ma pika sissejuhatuseta klaarin ära ühe vana võla. Kergejõustikuliit ei ole harjunud võlgu olema, et korona aeg ei lubanud ühte siin viibivat legendaarset meest õnnitleda. Ja ütleme, et väikeste raskustega sain Toomas Perenserilt selle tahvli kätte, kes oli selle enda valdus, ütled, et tema viib selle ära. Jaan Lember, 75, 14. november 2020, eks ju. Et palju õnne! Võtame kas või Eesti meistrivõistlused ette. Minu meelest alati on Saarema mees seal ühel ja teises vanuseklassis nagu kõrgel kohal, ka noorte vanuseklassis täna, nii et ma ise alati tunnen selle vastu huvi, et kus Saare kergejõustikuklubi sportlased seal asuvad, ma pean silmas mitmevõistlust praegu, mitte ka teisi alased, aga kuna mina natuke, nüüd see kõlab nagu natuke võibolla romantiliselt, aga ma ju eriline spordimees noorest peast ei olnud, igakorda treenipandi võeti ära, aga see on meditsiiniline põhjus. Mina oleksin trenni ja vanemad ja siis neid nõustavad arstid võtsid mind jälle ära, aga me sellel pikemalt peatu. Ja kunagi, neid on selline kutsus kergejõustikuklubi juhatusse lausega, et sa seal tõlerdad kõigil võistlustel, et mida tee ka midagi, eks ju, see aasta umbes 99-2000, nii ma siis sattusin selle ala juurde, vahel küsitud, et miks ma seal olen, nii hakkas pihta. See ja kuna ma 10 võistlustel on käinud, 98. aastast saadik ühe väikese erandiga kõikidel kõtsise 10 võistlustel, eelmine aasta ei õnnestunud käia, aga näiteks kõtsise korraldaja tuleb meie mitmevõistlus, ehk meie mitmevõistlus Tallinnas, mis järgmine nädalavahetus toimub, ta on käinud juba ligi 10 aastat meie võistlusel, nagu öeldakse, külas igakord vaatamas meie poisse ja ka teisi muidugi rahvusvahelisi 10 võistlejaid, kes sellel osalevad, et teha endale mingid järeldusi. Walter Weber tuleb ka sel nädal väga keeruline oli talle kutseid saada. Austria on nii kinni keeratud, kui kinni keeratud, siin on, me elame täielikus vabaduses võrreldes mõnede teiste riikidega. Aga tuleb, loodame, et kõik sujub. Ja tahangi öelda, et siis mul õnnestus, ma räägin küll praegu endast, aga ütleme, et see tegelikult käib selle teega kaasas, et Jaan tänu tema vanemale pojale on minu kaua aega tuttav, kuna üks parimaid sõpru on tema poeg Vahur, Marvi ja Jaani poeg Vahur. Mul, ja selle tõttu sellest osast ma tean ka päris palju, ütleme, lapsepõlvest saadi. Eks ju siis tuli, ja kuhu ma tahtsin tegelikult see jutu jõuda, et tulin kergejõustiku juurde, kui aus olla, ma olin ikka väike ettevõtja, siis minu elu esimesed toetatavad olid huvitav kaalukapsel, Erki Nool ja Madis Kallas. Harjutasin oma nii-öelda kätt nagu selles valdkonnas. Võimekust mul väga suurt ei olnud, võimete kohaselt, aga ja ma olen üritan toida sellest ajast alati kedagi saarlastest nii-öelda enda. See ei ole kergejõustikliidu presidendina muidugi alati aus vahete peale, aga ma olen öelnud ka, et ma olen kogu aeg üritanud toetada Saaremaa parimat kergejõustiklast. On olnud selleks siis Madis, on olnud mingi periood Marek Niit. Ja tegelikult ütleme, ma tahaksin nüüd ühe teise vana võla ära klaarida. Tulin siia võlgu klaarima, see on lihtsalt hea väljendada. Olen seotud ühe Saaremaga seotud ajatugusega fondiga, mille nime võimalus ja kuhu Risto oli teinud sügisel taotluse, aga õnnetul kombel me ei saa eraisikut toetada. Ma Andresena tegelikult detsembris kohtudes mainisin, et kuule, et äkki me saame kuidagi seda teistmoodi korraldada. Ehk siis võimaluse fond on valmis... Ma olen küll seal väike panustaja, selles mõttes panustab minu hea sõber sinna päris võimselt, aga ütleme nii, et on valmis Ristot toetama hakkama.
Ettevõtja Tõnu Teder on aastaid tippsportlasi toetanud.
Aga 10 võistlus on alati minul olnud sporti vaadates nagu kõike meeltava mala. Ise ma olen seda noorust teinud ei ole, on võimalusi, olen teinud elu siis 30 võistlust. Esimest korda kui 38 aastane, viimoga 40 aastaselt, see oli ehitajate 10 võistlust ja punktidest me ei räägi. Kokku 9000 võibolla. Et kolme peale võistlust. Aga kindlasti on, täna on Risto teinud 8000 punkti, nüüd on ainult sealt edasi minna. Väiksemad summad nagu ei sobi enam, kuigi viimane võistlus oli ja see unustame selle ja sealt ma usun, et tuleb ka uusi peale mind Saaremalt või
ikka tuleb
muidugi minu poeg, kes täna 37-aastane mängis korvpalli ma püüdsin teda kergejõustiku võistlustele ka saata ta oli minu arust ka seda tahumata lepapakk aga tal on nii ja seitskond korvpallis, et temast nagu kergejõustikus ei saanud, aga ma ei tea, kas sa laida mäletud teda, oleks tulnud temast küll midagi, kui oleks.
Nendele
nii ja korvpalli punt, et nagu enam siin rääkinud, punt ja seitskond on suur asi ja sellepärast neid spordialasid tehakse. Aga soovin Ristole edu ja kõigile teistele tema toetajatele sära silmades.
Ja nüüd siis rekordimees Risto Lillemets.
Esimesed tänusõnad ma arvan, et lähevad ikkagi Andres Laidele, et tänu temale ma siin olen. Muidugi Aivi Auga oli esimene, kelle trenni ma tegelikult läksin, et teises klassis ema pani mind vennaga trenni. Ja siis oli ka Aivi Auga, ma ei tea, kas see oli kergejõustiku trenni, et see oli nagu pallimängud ja see oli selline nagu mängulisem pigem, et tutvustav ja tegime ka seal... alasid kaugust kõrgust ja kas on nagu see pisik külge ja kas siis äkki 2 aastat hiljem läksin Andres Laide trenni, ma arvaks, et ma olin 4. klassis siis. Ja see oli nagu selline päris trenn juba, kus olid seal suured poisid olid ees ja siis tahtsid nagu palju paremaks saada, väga väljas ei tulnud, et TV10 ja niimoodi ma olin ikkagi 2. klassis ja sain nagu teistelt ikka pika puuga ära, seal oli ikka Kaarel Ernits ja kes seal olid Rauno Liitme suuremad eeskujud, et siis ma nagu väga selline spordipoiss olnud ja tegin pigem pättust ja ma arvan, et Andresel on oli ikka vette vilet seal meiega näha, et tegin Erikuga igast lollisid seal vahepeal ei olnud väga sõnakuulelikud, aga ma arvan, et lõpe ja kõike, et oli nagu teine isa meel, et kasvatas seda kodust siis väljaspool nagu selline eeskuju et seal nagu päris suur jälg et see on nagu tänumatu, ma ei suuda nagu seda sõnadesse panna, et see on nagu suur tänu sulle aga et siis 2011 tegin oma esimese mitmevõistluse, ma arvan see oli 9 võistlus TV10 olimpiastarti ja äkki ma tulin 8. oli mul kõige parem koht siis TV10, et muidu olin seal ikka 2. aga siis see 8. koht, ma arvan, et see oli Jõgeval 9 võistlus, ma mäletan, jooksin seal tonni 3.26, ma olin selle üle väga uhke. Aga sealt siis hakkas see mitmevõistlus nagu meeldima, et ikkagi 2 päeva seal staadionil nagu väljakul olla ja ennast maksimum anda, et see oli nagu see oli nagu midagi teist ja see oli üks ala, kui ma oleks pidanud tegema näiteks kõrgustüppame seal, et see ei pakkunud nagu väga pinget, et midagi ei nagu puudu. Ja sellepärast nagu kümne võistlus mulle ka väga meeldib, et see on nagu nii universaalne, et sa annad nagu igalt poolt pead olema hea, et nagu sul peab olema hea jõuline pool, peab olema kiire vastupidevus, peab olema tasemel ja nagu see kõik saab, see on nagu peen mäng, et sa pead kõike ajastama ja kõike nagu piisavas koguses nagu doseerima, et olla üks parimatest ja samuti ka nagu see vaimne pool, et noh, ma praegu räägiks Toksa Ausenbergi näiteks, et ta on nagu mingis mõttes nagu tundub, et see vaimne pool nagu ei ole nii tugev, kuna ikkagi noh 1000 meetrit ma ütleks, et see on jalgadega on seal vähe teha, et see on ikkagi nagu sa pead siin endal selle selgeks tegema, et sa pead lihtsalt jooksma, sa pead kannatama ja see on nagu, noh, ongi nagu peas kinni ütleme siis nii, et õnneks jooksuga mul väiksest peal on päris hästi olnud, et jooksime ilusti lõike ja et see mulle on nagu meeldinud, et ma tahaks öelda, et 1500 mulle meeldib joosta, kuigi nagu see, noh, see on vastik, aga et kui sa mõtled selle endale nagu lihtsaks, siis noh, mingil määral ta nagu ta on lihtsam ja sul ei ole seda nagu tülgastus selle ala vastu, nagu mis enamustel inimestel on, elamusvõistlejatel siis on, ma eeldan. Aga jah, et ja teine minu, ma arvan, selline eelis on see, et mul ei ole ühtegi nagu nõrk ala, et kõik on sellised stabiilsed, et nüüd ma olen suutnud leida igal alal vähemalt mingi sellise kindluse, et nagu nihkun tasapisi sinna maailma tasemele lähemale, siis tuleb ka see nagu lõpsumma nihkub sinna maailma tipu poole lähemale, et ma arvan, et see on olnud minu nagu selline teine eduvõti. Ja kui rääkida sellisest nagu looduse poolt antud poolest, siis ma ei ütleks, et ma väga talendikas olen, kuigi ema väidab, et ma olin nagu väiksene kiire, aga ma ei ütleks, et ma kiire olin, et pigem
sa võtsid ema eest ära kiiresti.
Ja, just, et ema nagu kuskilt võistlustelt nii on nagu meel teanud, et ma olin kiire, aga enda meelest ma ei olnud üldse kiire. Ja mul ei olnud üldse nagu sellised nagu looduse poolt eeldus, et ma ei hüppanud kõrgile, ma ei viskanud, noh, kepalli vise vist oli selline, mis või oda vise, mis mul tuli nagu üsna loomulikult. Aga minu selline tugevam pool, mis mul looduse poolt on antud, on see töövõime ja nagu töötahe. Et see just nagu see vaimne pool, ma arvan, et ma suudan nagu kannatada, ma suudan nagu, noh, ongi seda nüri, noh, seda tuima tööd teha lihtsalt.
Ja kuidas sa oled suutnud tippspordi ja ülikooli õpingud kokku viia, nii et kumbki pool ei kannata?
Ma arvan, et kui midagi väga tahta, siis on kõik võimalik, et ongi see, et me suutsime treeneriga kõik need nagu trennid niimoodi paika panna, et kooli ei segaks, et noh, mõned päevad olid sellised, kus ma pidin ise tegema, aga siis olid ka jõusaalipäevad, et noh, väga treeneril seal midagi kõrval istuda ei ole, et tegin ka oma asjad ära ja siis kui olid vabad päevad nii-öelda kooli poolt, et sain nagu teistega koos treenida teha, tegime tehnilised pooled ära, siis töö ära ja ma arvan, et see oligi selline tahtiju küsimus, et kui kooli teed ära ja siis keskendud nagu treenile muul ajal, et ma arvan, et tänu vanematel mul on nagu natuke peale on ka antud, et oli see koolipool oli ka nagu lihtsam, plus siis mul on nagu kursusega vedanud, et hästi toetavad on mul käinud võistlused vaatamas ja siis ka õppetööga, kui vaja aitavad, et mul on nagu igati vedanud selles mõttes, et jah, super, ma naudin seda lause.
Sa oled nimetanud ennast ka leiutajaks, nii et poisina tegid sa emale kohvi jahutaja, kui ma ei eksi. Yeah. Mis praegu käsile, mida sa praegu leiutad veel?
Hetkel veel ei leiuta midagi uut, aga ma sooviksin teha lõputöö sellest, et kahjuks sellest vist ei ole ühtegi pilti kuskil, aga ma mäletan, et ma võitsin mingi konkursi sellega ära, kooli konkurs oli, et oleks vahva, kui mul oleks mingi nagu materjale sellest, aga vist ma ei ole leidnud, et aga lõputööks ma prooviksin teha sellise nagu päris tootevalmis, et kuidas siis nagu päriselt käib, et mine see teha, et äkki kunagi võite minu kohvi auta enda saada seda poest, aga eks näis, et praegu paanin kevadel kooli ära lõpetada ja siis pikemalt spordiga, see või spordile keskenduda, et prooviks nagu seda tipsportlase elu ka, et ma usun, et sport, noh, et õppida ja tööd jõuab nagu alati teha, aga sporti üle 30 väga ei tee, et
analüüsides praegu, kuidas need kolm meest tegelikult on nii sorava jutuga, nii sorava analüüsivõimega ja ma olen siiralt üllatunud, et Risto tegelikult jätab väga tagasõitliku ja soliidse ja hea mulje, aga kus on sisumehel, kus on analüüsivõimet ja see näitab seda, et head tulemused tulevad ikka läbi selle, et sportlane ise suudab ka oma tegemisi analüüsida, mitte nii, et kuuleb pimesi ainult treeneri nõuandeid. See on väga tähtis tähelepanek ja ma ütlen, et siit on ka võibolla midagi kõrva taha panna teistele sportlastele. Ja üks mõte veel. Kui ma enne ütlesin, et meil on 7000 mehi Saaremaal 9, siis Hendrik, sul on see 7000 veel tegemata ja sa saad väga iluse koha, sa saad 10. Nii et sinul... No ei, seda küll, aga 10. mees ajaloos 10. mees saarlastest, kes on teinud 7000 punkti, see on auväärsete mitmevõistlejate klubi. Vend on küll läinud praegu 8000 peale. Ma arvan, et sa võid ka sinna küündida, aga me vähemalt 7000 pealt ei lõpeta veel seda klubi ära.
Risto nüüd väga hea meelega kiitis ka oma vanemaid ja missugune siis ema roll on poja, õigemini siis poegade suunamise spordiradadele?
Seda ma ei oskagi niimoodi öelda, et noh, ma olen üritanud toetada Ristot. Ristot ja Hendrikut mõlemat, et siis ütleme nii inimesena kui... Risto, kuidas ma olen sind toetanud?
Nii palju kohegi võimalik.
Oi, te armastanud. Piitsa ja präänikud.
Kas midagi oruneb ka geenidest, sest ma tean ja tunnen ju vanaema Annet. Me elame ühes sektsioonis. Anne on minu koolijad ja tõsi küll oli natukene noorem, aga ma mõletan, et ka tema oli koolis selline sporditruk.
Jaa.
Mõtlesin, et see vaimne pool, see on mul ema poolt ja siis nagu reie reha, see on isa poolt, et siis olen ka selline suur reis ja mul on ka nagu lihaseline nagu isa poolt.
Et sport teie põrjas on olnud kogu aeg au sees?
Jah, isa oli nagu rohkem selline, kes mängis palli ja tegeles kergejõustikuga ja aga minul ei ole nagu sellist püsivust olnud, et ütleme, et nagu Risto olen. Ma olen üritanud lihtsalt niimoodi vaimsat poisse nagu toetada, et nad iga käiksid trennis, aga samas ma olen alati imestanud, et kus nad võtavad omale selle püsivuse.
Mis muud kui Ristole püsivuse jätku? Olümpiamängud pole enam mägeda taga. Enne kõike tuleb Ristolega täita olümpianorm 8350 punkti. Loodame ja usume, et noormest tuleb sellega toime. Nädale pärast on uus saade, külavahelood. Kuulmiseni!